Yesu Kristo neji chonlo. Anyime wafonye ekun nyibane nyibabo chonlo ne epekula eni chonmi. Ebiyeje Yesu nyibo chonmi otwe ne nyehiye foni yonlo. Kejika onu hunhun kakien no. Obi foni ne echanon. Foni neji keklekle no. Yesu chon ni omeni. Nga foni no mion, Yesu chon ni omeni ke kon maun hi. Maun ne e bo wachwe pe, ne le peji maun anokwale maun wane. E nga mi kan, adi sain, wake maun kweti ba ke kon wayaya miyame ahi, se maun e son wachwe pe. Yesu Kristo o eji maun ngon keba, ne ele no feno ke kon maun hi, e jakan eji maun leniche. Yesu ba chon ni mle ibe ne piya na ka le maun. Botwe ne ma chon mo ne Yesu chon ni ome ke mo hun o ma le anu kwa le maun.